Kas tur ir? Aha, ir viens kaķītis sēž, čuči ieritinājies. Ieritinājies. Vai kā tu izmuka ārā? Nu redz, čučējis ar sienā. Līdz šim kaķu dzīve daudzdzīvokļu mājas pagrabā bijusi skarba. Evita no Karostas stāsta, ka tikko uzstādīto kaķu māju jau sākuši apdzīvot un dzīvniekiem beidzot ir cienīgas mājas.
Piecūkoci bijis, ja, ka tie kaķi velk to ēdamo sev iekšā tur glabā. Nu, kārtīgi smirdēja viss pagrabs. Nu, tagad būs kaķu māja, kaķiem vairs nav iemesli dzīvot pagrabā.
Jā, nu izskatās jau, ka sāk dzīvoties, vai ne?
Jā, mums pirmais jau ir uz patstāvīgu dzīvi, tas pat īpaši neiet prom. Kādreiz viņš dzīvoja, gāja nakšņot pār pa ielu pie suņiem, tagad viņš nakšņo jau šeit. Nu, un pārējie tā pa vakariem atnāk.
Šī ir pirmā kaķu māja Karostā, atklāja Dainis Dreimanis no biedrības Latvijas vairogi, taču būs vēl viena.
Karostas stāsts sākās, jā, ar to arī, kad bija sezonu organizēja to projektu konkursu, piedalījāmies tajā konkursā, un viņam bija nosacījums, ka tīri Karostā tikai jātaistās mājas, jā, un okay, nu, atbraucām, atradām māju, kur ir vairāk tie savvaļas kaķi, savvaļas, pamestie, teiksim, nevis savvaļas. Un sameistarojām divas mājas, viena ir jau tereku uzstādīta, Baltijas 13, un otrā būs Balūžiela 8, bet nu tā vēl top.
Kaķu mājas vidējās izmaksas ir ap 200 eiro. Tām ir divas ieejas un noņemams jumts, lai vieglāk tās varētu kopt.
Ja var redzēt, kāds viņš ir. Jā, dubult māja, no iekšpuses un ārpuses ar dēļiem, no iekšpuses ar OSB plāksni, pa vidu siltuma izolējošā vata.
Kaķu mājas nav nemaz vairs tikai parasta koka kaste ar diviem lodziņiem un jumtu. Tagad pie tām pat piestiprinātas plāksnes ar oficiālu adresi, piemēram Kārklu iela 6. Tā bija pirmā kaķu māja Liepājā, kas šovasar tika uzstādīta pilota projekta ietveros. Par šo kaķu māju rūpējas Inesa. Viņa stāsta, ka kaķu mājā ir vairāki ieguvumi.
Ļoti labi tagad, tāpēc, kad ir mājiņā, mēs varam sausobarību ielikt, tā mums jānes ir tur uz to strojku, deviņstāveni nepabeigto. Nu, lai nesalīst tā barība, tur ir caurvēji un tur ir, nu, nav omulīgi iet, ja. Un tagad mēs pa nakti ieliekam sausobarību tur, un te viņiem viena vietu, tikai vienā vietā te viņi pulcējās, un līdz ar to, ka viņi pieduši pie šīs vietas, šis tas epicentrs, tad mēs viņus arī varējam vieglāk noķert, nosterilizēt, jo ļoti grūti jau viņi mižonīgi nu, noķert viņus veicās tieši ar šito māju, ka mēs tagad varam ļoti daudz nosterilizējam kaķus.
Barot kaķus varot gan tikai vakara stundās, citādi kaijas sēžot uz pamestās un līdz galam nepabeigtās deviņstāvu ēkas jumta, un to vien gaidot, kā uzklupt kaķu barībai, stāsta Inese.
Kā tā praktiskā puse, tā tīrīšana, kopšana, tur sieniņš iekšā, vai ne?
Sienis, jā, nav īpaši, viņa jau tā, viens svešs kaķis vienreiz iečurāja, atnāk un savu teritoriju nostāv, bet tā jau viņi savā mājā nu, nečurās, bet svešie, jā. Un es skatos, ka cilvēki arī nu, nes ēst un citreiz atnāk, kaķīši nenāk vispār klāduma, kas kaķīšiem notic, izrādās, kā viņi jau pabarojuši ir.
Koka namiņi, kas piepildīti ar sienu, lai kaķiem siltāka gulēšana, izlikti arī citās vietās pilsētā, kur māju iedzīvotāji rūpējas par klaiņojošajiem dzīvnieciņiem. Tagad esot lielāka kārtības tāstas ievietas.
Tie kaķīši tiešām iet tur iekšā, kā pa brīnumu, es gan domāju, ka sākumā mums stāvēja te kasts, un viņi jau ir pieredināti no mazotnes, ka viņi iet jau tur taisa kastēs, un, bet maiņās viņi iet iekšā, jā. Nu, kaķīši ir daudz mums.
Nu, cik aptuveni ir? Viens brašulis tikko aizskrēja.
Aptuveni mums ir viņa kopumā kaut kur, nu, kā 10.
Visi tur guļ, jo mājas ļoti skaits un patīkams, jā. Labāk nekā tur bija kaut kādas, nu, lupatas un tā tālāk.
Kastis mētājās.
Jā, ļoti tā nesmugi, bet tagad tik smugi, jā.
Ir iedzīvotāji, kuri paši par savu savākto naudu uzstādījuši kaķu mājas. Citām piesaistīti projektu līdzekļi. Līdz šim pilsētā uzstādītas 5 jaunas kaķu mājas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.